Ерде заманда баба Омар деген әулие бар екен. 15-те әулиелік қылып кеткен екен. Сол уақытта бір қызға көзі түскен екен. Көзі түскен сол қыз аяғы ауыр болып ұл тапты. Ол ұлының атын бабатықты шашта жез қойды. 25 жасқа келгенде әулиелік қылып жөнелді. Ағын дариясына барды. Дария жағасында алтын шашын алдын алып тарап отырған қызды көрді. Қызға жақын жеткен соң суға шомып кетті. Мен бабатықты шашта жез боламын. Мен де соңынан шомайын деп қыздың артын сүңгіп кетті. Дарияның астында 60 ақ отау тұр екен. Отауға кіріп барды. Ішінде ай десе аузы, күн десе көзі бар, бұлғардай бұлқынған балауса жұпар аңқыған сондай ғажайып қыз отыр екен. Қызды көрді де қайта шықты. Қыз етегінен ұстап, «Әй жігіт, қайда барасың?» деді. «Мен саған сөйлессем күнәһар боламын деп барамын. Мен сені іздегенім жоқ, жібер» деді. Қыз айтты, «Егер мені алмай кетсең, 15-тегі күнәм сенің мойныңда» деді. Жігіт, «Мен бұны алмай кетсем, күнәм жоқ болар деп едім, алмай кетсем, күнәм көп болады екен, алайын» деп ойланып, некелеп алды. Қызға айтты, «Менікі болдың ба?» «Иә болдым» жігіт. «Мен етігімді шешкенде аяғыма қарама, көйлегімді шешкенде қолтығыма қарама, шашымды жуғанда басыма қарама» деді. Бір күні етігін шешеді. Аяғы ешкінің аяғындай оны жігіт көрді. Бір күні көйлегін шешті. Қолтығынан көкпесі көрініп тұр. Жігіт тағы көрді. Қыз көргенін білді. Аспанға ұшып кетті. Қайран, кет құдайым деп қайтып түсті. Тағы күндерде бір күні қыз шашын жуды. Бас терісін алдын алып тарап отыр. Жігіт тағы көрді. Қыз аспанға ұшып жөнелді. «Әй жігіт, ішімде алтайлық балаң кетіп барады. Ніл дариясының басында Құмкент шаһардың қасында балаңды тастап кетермін. Өзіңіз деп тауып ал» деді. Сөйтіп қыз кетті. Бабатықты шаштады, баланы іздеп Ніл дариясына қыдырды. Ніл дариясының басында Құмкент шаһардың қасында жібек орамалға ораулы баласын тауып алды. Елсіз күнсіз жерде туды деп атын Едіге қойды да жауырына таңып алды. Тоқтамыс ханның ауыл жұртына алып келді. Ноғайының жұрты екен. 3 жасына кіргенде қолында ұстап молдаға берді. Бабатықты шаштажи баласының бар парызынан құтылған соң ғайып болды. Онан соң бала 8 жасқа шейін оқуда тұрды. 90 баламен бірге болды. Сол балалармен күрескенде бәрін жықты. Бәрінің киімдерін алып бір жарға үйіп салды. Киімдердің үстіне шығып отырып айтты. «Міне Тоқтамыс ханның тағының үстіне отырдым» деді де киімдерін қайтарып берді. Бір күні екі кісі келе жатыр еді, Едіге балаларға айтты. «Өздерің сәлем бермеңдер, егер олар сәлем берсе алыңдар. Егер сәлем бермедіңдер» деп сөксе, «Жауабын мен берейін» деді. Екі кісі келді, балалар сәлем бермеді. «Балалар, неге сәлем бермейсіңдер» деді. Едіге жауап берді. «Бастап өзіңіз неге сәлем бермедіңіз» деді. «Біз үлкенбіз бе, жоқ, сендер үлкенсіңдер ме» деді Едігеге екі кісі. Едіге айтты, «Біз үлкенбіз. Сендер қалайша бізден үлкен боласыңдар» деді екі кісі. «Егер мен 90 баланың жасын санап салсам, сонда біз үлкен болмаймыз ба» деді Едіге. Екі кісі сөзден жығылды да, «Бағанағы дауымызды қосаған салайық» десті. «Әй бала, дауылы болып Тоқтамысқанға бара жатыр едік. Енді дауымызды саған саламыз, бітіресің бе? Егер Құдай аузыма салса, бітіремін» деді. «Мынау алшын атасы Көкжалды мерген. Мен кеңестің кеңжанбайымын. Еділмен жайық менікі еді, онан қашқан қоян да менікі еді. Жайықтың жағасында, Ақкөлдің сағасында жатқан ақ қоянды көрдім де атайын деп мылтығыма кеттім. Мен мылтығымды алып келгенше Көкжалды атып тастапты. Соның төресін беріңіз». Бала Көкжалдыдан, «Сен қандай жерден аттың» деп сұрады. Ол қанша жерден атқан өлшеуін көрсетті. «Егер бір төрелік берсем, екеуің де көнесіңдер ма» деді бала. Баланың төрелігін екеуі де қабыл көрді. Қоянды алып бір балаға құшақтатты. Кеңестің кеңжанбайына айтты. балаға тигізбестен қоянды атқан жерден ат. Егер балаға тигізсе құнын бересің, оқ талаға кетсе қояннан бейдамақ бол. Тигізсен қоян сенікі болады, деді. Сенің бұл төрелігіңе көнбеймін, Тоқтамыс ханға барамын, деп Кенжанбай ашуланып кетті. Ұзамай қайтып келді. Ұстап балаңа атамын, деді. Балаға тигізбестен қоянның қалаған жерінен тигізді. Едіге. Бұрын көрген сен, қоян сенікі. Көкжалды, бұл төрелігіңе көнбеймін, деп ашуланып кетті. Екеуі Тоқтамыс ханға барды. Кенжанбай айтты, бір төре болып еді, деді. Тоқтамыс хан, қандай төре болып еді, деп сұрайды. Кенжанбай баланың берген төресін айтты. Сонда Тоқтамыс хан, сол баланың төресі төре. Біз ондай төре бере алмассыз да, деді. Сол бала 7-ге 8 жасқа келген соң оқудан шықты. Мал табамын, деп біреудің қойын бақты. Бір күні 4 кісі келеді. Орталарында бір аяғы ақсақ шетегі бар. Төртеуі мына көтібі қойшыға жүгінейікші, деп 7-ге келеді. Төртеуі бір ағайын деген орталарында бір қара бар еді. Осы ақсақ мал біздің еншімізге тиген еді. Осы ақсақ мал барып кәбірдің егініне түсіпті. Басы үлкен ағамызға, төрт аяғы төртеуімізге тиген еді. Кәбірдің егініне түсіпті. Кәпір төрт аяғының тиген жеріне 400 ділдә сұрайды. Біздер соған даулы болып отырмыз. Төрелігін бересіз бе, деді. Алла аузыма салса берермін, деді. Мынау ақсақ аяғы қайсыңызға тиесі еді, деп сұрады. Ең кішісі, маған тиіп еді, деді. Ендеше төлеуден сен бейдамақ бол, деді. 200-ін екі ағаң тартсын, өйткені ауру аяғын сау аяғы сүйреп барып бастырған, деді. Үш ағасы, бұл төре қылған төреңе көнбейміз, деп Тоқтамыс ханға барды. Хан алдында кішісі, біз біреуге жүгініп едік, деді. Жүгінген уақытта қандай төрелік беріп еді, деді. Хан, баланың берген төрелігін айтты. Сонда хан, соның төрелігі төрелік, мен ондай төре бере алмаймын, деді. Тағы бір күні бір атан түйені жетектеген екі кісі келе жатып, мына қойшыға жүгінейік, десті. Келді. Иә, қойшы, осы түйеге даулы болып келіп едік, төрелігін бересің бе, деді. Беремін, деді. Біреу айтты, осы менің бота күнде жоғалған түйем екен танып тұрмын, ұрлаған ұрым осы. Едігі екіншісіне, сен сөйлеші, деді. Өз түйемнің ботасы, өз бурамның баласы, бұл маған жала жауып тұр, деді. Едіге, сендерде енесі бар ма, деп сұрады. Бұл жерде бір арқан керек, екінгенді алып келіңдер, төрелігін берейін, деді. Сұраған нәрселері даяр болған соң едіге атанның тақымына арқан салып бұрады. Жоғалтып едім дегеннің інгені атанның үстіне боздап түсе қалды. Бала айтты, бұны ұрлатқаны шын, сенің ұрлағаның шын екен, мұның түйесін бер, деді. Ол төрелігіңе көнбеймін, деп Тоқтамыс ханға барды. Дауды айтты, сондай біреу төрелік етіп еді, деп қойшының төрелігін айтып берді. Соның төрелігі төрелік, мен ондай төрелік бере алмаймын, деді хан. Тағы да қой бағып жүргенде екі қатын екі еркегі орталарында бір баласы бар балаға таласып келді. Мынау қойшыға жүгінейік, десті. Жүгінсек жүгінейік, деп төртеуі бірдей алдына келді. Иә, қойшы, біз даулы болып келеміз, төрелік бересің бе, деді. Едіге, төрелік берейін, деді. Бір қатын мен еркек айтты, осынау баланы бесікте жоғалтып едік. Жүгіріп жүргенде көріп таныдым. Мен оңай көтеріп, омыртқамды бүгілтіп тапқан балама жала қылып жабысады, деп соңғы екеуі айтты. Мәзкүр төртеуіне айтты. Төрелік беремін, көнесіңдер ме, деп. Көнейік, деді. Баланың екі қолынан екі қатынға ұстатып жоғалтып едім деген қатын үндемей тұр, анау қатын. Не қылсаң да мейлің білсін, деді. Сол уақытта семсермен баланы екеуіне бөліп беремін, деп семсерді көтерген сәтте жоғалтып едім деген қатын білегінен ұстай алды. Өлтірмеңіз, менен туған бала болса өскенде мені табар. Сонда үндемеген қатын қайтты, сенің ұрлағаның шын екен, өлтірсе өлтірсін, деп үндемедің. Ал шын анасы өз баласын қимаса да өлтіруге аяп білегімнен ұстай алды. Мұның баласын бер, деп бұйрық қылды. Өзім таптым деген қатын мен еркек бұл төрелігіңе көнбейміз, деп Тоқтамыс ханға барды. төрөлүк тийбеген катын менен эркек айтты. Биз даулу бул сизге жүгүнөйүн деп келдик деди. Нак баланын чечеси айтты. Бир төрөлүк болуп эди деди. Кан кандай төрөлүк болуп эди деп сурады. Коюшу баланын берген төрөлүгүн айтты. Кан сонун төрөлүгү төрөлүк. Мен ондай төрөлүк бере алмаймын деди кан. Мунан соң токтомускан 4 мәрте төрөлүк берген кандай киси? Мунда шакырыңдар деди. Дереу едигени кандын алдына алып келди. Хан сурады. 4 мәрте төрөлүк берген сен бе? Мен тақсыр. Атың ким деди? Атым едиге деди. Үстүндөгү кийими сондай жаман экен. Хан бу жаман кийимдерди таста деди. Жауырындары жақталы, түйме бауы тартпалы. Ал қара күз тон берді, мұны үстіңе күй деді. Көк ала жорға ат мін деді, көнте білбі бұл деді. Ұшан теңіз айнал деді. Тұтан бауы сом алтын ақсын қарғыс беремін, көл айнала шүй деді. Қырымнан қиын дау келсе, едігем соны сен бітір деді. Қырымнан қалың жау келсе, едігем соны сен қыр деді. Едіге жауды бітірді, жауды қырды. Тоқтамыс хан тыныш болып жайына тұрды. Жұртты бийлеп бийлігін алды. Сөйтіп тұрды. Күндердің бір күні Тоқтамыс ханның ханым айтты. Осы алып жүрген жалшы балаңыздың арбағы сіздің арбағыңыздан басым екен деді. Хан айтты. Әй тентек ханым, есігімдегі жалшының арбағы неғып менен артық болсын деді. Сіз білмеген екенсіз, Алла жар болсын деп кіріп келгенде өзіңіз сел кетесіз. Сескенгеніңізді өзіңіз білмейсіз. Егер де біздің сөзімізге иланбасаңыз, киіміңіздің етегіне тебен үйре түйрейін, сел кеткеннің белгісі мәлім болар. Сол уақытта едіге Алла жар болсын деп есіктен еніп келгенде, хан сел кете түсті. Түйрелген тебенінің ортасынан екі үзіліп аспанға ұшты. Ханым айтты, енді білдіңіз бе едігенің аруағының сорын деді. Аруағын сүрейік деп, бір аяқ қатық құйып, ішіне зәрін араластырып қойды. Едіге келіп отырған соң қатықты қолына берді. Үңіліп қарап жанында пышағын суырып алып қатықты төрт тіліп, ортасын бұлғап көтеріп ішіп салды. Ханым айтты, едіге тәтті мекен деді. Ыдысы ескі болмаса тәуір екен деп үйден шығып кетті. Ханымға хан айтты, ыдысы ескі болмаса тәуір екен деген несі деді. Кәрі қатынның зәрі болмаса тәтті екен дегені. Пышақпен осып-осып ішкен несі деді. Жұртыңды төрт бөлек қылармын дегені. Ортасынан бұлғап ішкені, жұртыңды осындай қылып бұлғармын дегені. Онда мұны өлтірейік. Ханым айтты. Мұны бүйтіп жүргенде өлтіре алмаспыз деді. Арап сарап жияйық. Алпыс басты ақорданы шетке тігейік. Ноғайлы жұртының бар жоғын жиыңыз. Едігені аяқшыға қойыңыз. Едігем кел батыр деп баршасы арақпен сыйласын. Мас болып жүргенде өлтірерсіз. Едігенің 6 жасар аңғысын атты досы бұл сырларды естіп жүретігін еді. Естігенін едігеге айтты. Кел батырлап зорлап аяқ бергенде ішпей, осы меске құя бер деп, серке терісінен жасалған бір мес берді. Мен келген кісілердің аттанар жақ үзеңгі бауын қиып қоярмын. Сол мезгілде даладан өзіңе бір ауыз сөз айтармын, берік бол деді. Арап сарапты жиды, ағатауды тікті. Ноғайлының ауыр жұрты бар жоғын жиды. Тоқтамыс едігені алып салпа айдаладан аңдытты. Едігенің бала досы аңғысын аттардың аттанар жақ үзеңгісін бауын қиып қойды. Едігені үйге кіргізді, аяқшыға қойды. Серке терісі месті ішінен буындырды. Едігені кел ішіп қойға салып, әрқайсысы аяқ берді. Ішкенін ішіп, меске құйып жүр. Бой қызып жүргенде аңғысын досы үйінің тұсына келіп, қарап айтты. Табаны жалпақ тарлан боз, түн қатуға көнсейгі. Үстіңдегі қам қатон төрді отырған билерге қуғылық шақпаққа болсейгі. Менің атым аңғысын, берген саған алғысын, барлағайсың түнеугі сөзіміздің соңғысын. Едігенің жадына түсіп үйден шықты. Бір аяғы босағаға тегенде аяғы тарланның үзеңгісіне түйді. Қарауылға қойған тоқтамыстың тоғыз ері бір-бірім шақтады. Тарланға атып мініп, садағын ерден алып жөнелі бергенде, тарланның жамбасы жерге бір дейді, жөнелді. Тоқтамыстың алып салып бастары түсіп баталмай қалды. Сол кеткенден едіге кетті. Еділмен жайық арасынан өтті. Бір тіл алып кетейін деп, жатты дейді. Ноғайлының ауыр жұрты абдырады, айланып кеңес таппады. Сонда Тоқтамыс тоғыз ерін алып келіп, есігінің алдына қойды. Бір-бірден шақырып ақыл сұрады. Біреуін үйге еңгізіп Тоқтамыс айтты.
Ескімді берсем елемес, егескенде жығат есем кектемес, есен тайылы құдай берді батырым, сен бір толғашы деп еді. Еңкейіп үйге кіргеннен, қол қусырып тұрғаннан, сұрды дағы сөйледі, айтып еді бір сөздің ай өкілінде түспеді, айыбына бармады, оның бұл сөзін жаратпай, оған да үйден шық деді, қос-қос пышағасынған, қосалғы отау тіктірген, көшкінді байтал тарттырған, салтанатын қанылынан арттырған, мүйтендерден ер шыққан, екі бірде қоста өлен, егізіңмен кіріп толғашы деп еді. Еңкейе үйге кіргеннен ай қолғы ұсырып тұрғаннан, толғап-толғап салып еді. Ол екеуінің сөзін жаратпай, байымына бармады, өкіліне түспеді, екеуіңді үйден шық деді. Көшкінді көшін айналған, өткір семсер байланған, жау қарасын көргенде, жауар күнде торланған, кетер құстай сайланған, айқалладан тілек-тілеп зарланған, арғындардың басы еді, қара қоза батырым, сен бір кіріп толғашы деп еді. Еңкейіп үйге кіргенде, ай қол қусырып тұрғаннан, ол да толғап салып еді, өкілінде түспеді, байына бармады, оған да үйден шық деді. Қараңғыда жол тапқан, қапы жерде сөз тапқан, жауырының үлкен қақпақтай, айдарың үлкен тоқпақтай, адамның тілін алмаған, өз райысы болмаса, асыл жүрге бармаған, қара қыпша қобыланды майсен бір кіріп ойланып, толғап көрсе деп еді. Еңкейіп үйге кіргеннен, қол қусырып тұрғаннан, ол да толғап салып еді. Оның да сөзін жаратпай, байыбына бармады, өкілінде түспеді. Енді үйден шық деніңіз. Әй, қарт қояндай қасқарған, қараңғы меңіреу түндерді, сансыз қолды басқарған, күнде бір сүңгі сындырған, ер көңілін сындырған, сүңгісіне кісі міндірген, қалмаған жауы қоймаған, іштеғанға тоймаған, елге бір қазына жауға көп, аққал тұрғылы уағым, мәнжүрдің ұлы шуағым, егізің менен бірге кеп, толғап көрші деп едің, ай егізі менен екеуі, үйге кіріп келгеннен, қол қусырып тұрғаннан, екеуі де толғап салып еді, олардың сөзін жаратпай, байыбына бармады, өкілінде түспеді. Екеуіңді үйден шық деді. Ой, садағың қырағынарға тарттырған, салтанатқа үлді мен бүлді арттырған, тойға келсе еркеді, қасқайта басқа кейгені, алтайы қызыл бөркеді, кеңесімнің бұршеді, кең қарнымның құршеді ай, кеңесінің ұлы кең жамбай, шаршамайтын дүлділім, шалдырмайтын бұлбұлым ай, сен бір кіріп толғашы деп еді. Еңкейіп үйге кіргеннен, қол қусырып тұрғаннан, ол да толғап салып еді, ай оның да сөзін жаратпай, байыбынан бармадай, ай өкіліне түспеді, сендегі үйден шық деді. Ой, ноғайлының ауыр жұрт абдырады, айланды, айланып кеңес таппады, аузында отыз тісі босаған, сұмаяқты сұпа бөрікті, сыпырасынды сұм жырау, жағын жібекпен тарттырып, салтанатқа үлдімен бүлдіні артырып, алып келші деп еді. Сұм аяқты сұпа бүрікті, сапырасынды сұмдырау, алып бір жетіп келгеннен, еңкейіп үйге күлгеннен, қол қолтырып тұрғаннан, тұрады дағы толғайды, толғайды да сарнайды, сарнайды да жырлайды, қолғап сарнап жырласың, айсансыз ноғай қорлайдай, өкіліне түскен жақсылар, бұл не оқиға болды деп, шадай алмай жылайды, өкіліне түскен жамандар, қартайғанда қазымыр, сандыраққа басты деп, жүрі баратын қайдың қартыңмын, қартыңмын, не көрмеген қартыңмын, бастыққа бастық бастыққан, оны көрген қартыңмын, одан соңғы кедейған, оны да көрген кәріңмін, одан соңғы алаған, оны да көрген кәріңмін, одан соңғы қараған, оны да көрген кәріңмін, құлағы шұнақ назарған, оны да көрген кәріңмін, он екі тұтам оқ тартқан, онан соңғы шыңғысқан, оны да көрген кәріңмін, мұнарасы қырық құлаш, өзден сұлтан Жәнібек, оны да көрген кәріңмін, ұлы бабаң домбауыл, оны да көрген кәріңмін, жаста болса тоғымған, сені де көрген кәріңмін, мен 185-ке келгенде, ал шықпаған жаным жүргенде, менен дәурен кеткенде, саған дәурен жеткенде, сон шағандар өткенде, кешегі кеткен еңселі, еріні салпы құбасыл, сон шажасқа келгенде, сонда ерді көрмеген кәріңмін. Артынан келіп сынасам, қардан пайда болғандай, алдына келіп сынасам, лапыдан пайда болғандай, сонау бір жалғыз кетер сол, сәтемірғанға жетер сол, сәтемірған қол берсе, Алла тағалам жол берсе, қырқадан біткен қырғадыр, қырық басып жүрерді, қырық күншілік шөліңе, айдын бұлақ саларды, бұт сауырлы күрең шат, бұтқа тартып мінерді, екі түгей торшат, алауға жайда қаларды, алаған шық күндей боп, алдарыңнан шығарды, ноғайдының ауыр, баяу жатқан қайран жұрт, аш күзіндей бүгілтіп, аш бүрідей шүйілтіп, сетіңнен қиқу асыртап, ашқылы сүрің саларды, есілдің екі жағы қызылдары, аспадан суат саларды, ертістің басы қара дөң, екі арасын қосарды, алтыннан соққан ақ ордаң, күмістен соққан ақ есік, түсі суық шым болады, ұшыменен ашардай, төргі түсік соларды, төс аршынды сұлуды, сұлулығын аямай, төс астына басарды, керегіңді тертерді, туырлығыңды тілерді ол, тіліп тоқым қыларды ол, 90 баста ақ орда, тонамай ие болардың, торлы жылқы тобын шақ, топтап сүйіп аларды, қанекейдей көріктіні, тінекейдей тектіні, ат көтіні міндіріп, ал ендігін солдырып, тегін ол жақыларды, ай сонау бір жалғыз құбашылы, әлі де ұзап кеткен жоқ, елінен әрі өткен жоқ, мынау тоғыз еріңді, тобыменен жіберді, ай алдап сұғылап қасын ал, қасын ал да басын ал, егер де аман кетсе сол, елінен арман өтсе сол, сәтемірханға жетсе сол, осы үшін сірәді, ай сенен алмай қалмасты, деді дағы тұм жырау, жағы түсі өледің. Қасыңызға ала көр, алдап тасулап қасығаны. Ай қасыңа қалдан басын ал, тоғыз жер кетті қалданып, ай бір Аллады зарланып. Еділдің бойына барғандағы едіге отыр қасқайып, едігені де көрген соң жалбарынып тоғыз жер. Хайбарынан қорққаннан қасына барып шеттедің. Ай сөйлесу қай батпады ай, тоғыздан төрте өрініп, ай бір-бірінен өтілді ай, ең соңында өтілдің. Ай кеңестің ұлы кенжамбай келді дағы да сөйледі. Қайтсана, қайтып та еділ өтсана, еңсесі мейік ағырда, еңкейіп сәлем берсенің. Ай ерне ұжуға сарайық, қан сарқытын ішсенің. Ай жауырындар жақталы, түймеде бауы тартпалығы. Ай қалғары ғыстым береді, үстіңе соны кейсана, көк ала жұрға ат мініп. Күн дауыл паз байланып, ұшанда теңіз айналып, сотан бауы сомалтын, ақ сұңқар құс береді, көл айнада шүйсанағы. Ай арбаңдан арбаң жүгіріп, адымын жерде қуырып, ай арғыма ғат береді ай, салтанатқа мінсенағы. Ай құлағым біздей қадаған, кекілін қыздай қыраған, өй жүргіндің өзін санаған, бауырын тартып та жараған, қысырда жұрдан өзекті, қол тұрауындай танаулы, саптай ақтай ерінді, сарымсақтай азудың. Ай қиғандағымыз құлақты, табаны жалпақ тарлан бұғы, ай ат дередім мін сана, байталда бөліп бередің. Ай байлаптымыз іш сана, байдақта бөліп бередің. Ай падишалық құрсана, қалғанда жарың атақты, Омар ханның қызы еді, ай тұғылының өзеді, оймақтайын үзілді, сағында да сарғайдың. Ай салқында түспей барсана, ұбырда сыбыр екі жағы, ай сыбырласып сөйлесіп, сыңқылдасып та күлесіп, ең ұшынан жалғасып, сүйі түбінен сырласып, не дегенін білсана, тоқтамыстай ханиың, сағанда өкпе қыладың. Ай өкпені фәни сөзіңді, қан алдыма арызғып, ай өз аузыңнан айтсана, келеді кеді бауырым, енді де райдан қайтсаның. Мен қайтпанда қайтпанда қайтып еділ өттінді, еңсеге бойыны бұзорда еңкейіп сәлем берменді, еңсеме қатты иманнан шоқпар болат тегенді, еріне өжіқа сарая қан сарқытын ішпенді, ернім желге бұлғандай жауырындары жаттала, түйме бауы тартпалы, тон берсе де кейменді, иініме ноғай қотыр шыққанды, көгіла жорға ат мініп, күнде ұлпыз байланын, ұшан теңіз айналып, тұтам ба осам алтын, ақсын қарғыс берсең де көл айнала шүйелман. Қолымнан құту кеткенде арваң-арваң жүгіртіп, адымын жерге құғыртып, арғыма қат берсең де салтанат қылып бенбендей. Салтанат бізден кеткенде құлағым біздей қадаған, кекілін қылдай тараған, жүргіндің үзін санаған, бауырын тартып жараған, қысырылан өзекті. Қолтырауындай танаулы, саппаяқтай ерінді, сарымсақтай азулы, отырмындай тояқты, қиған қамыс құлақты, ат берсең де мін алман, ауылынан құп кеткенде, байтал өліп берсең де байлап қымыз іш алман, қалы өзіме бермесе байтақ өліп сен берсең бады ишалақ сүр алман, қалы аруақ бермесе аялған жарым айтулы, омарғанның қызыды сағынбақтан сарғайсын, салқын сүбей бармандай, әбін сәбін екінақ, сыбырласып сөйлесіп, сыңқылдасып, күлісіп, сүйтібін де сырласып, жең үшінен жалғасып, мен не дегенін білменді, құлағым саңырау болғанды, тексізі ең тоқтамыз, енден кейіп бармандай, өкпе фәни сөзімдай, көкте оғым зуылдап, зымырап барып айтта сәсір аузымдан айтпанды. Еркек боп атқа мінген соң, бір жол алып жүрген соң, қатындай болып қайтпанды, салпаң-салпаң сортармын, таразданға қосымдың артармын, ұшайын десем қанат жоқ, қонайын десем құйрық жоқ, сұм жалғыздық қайтермін, жалғызда болсам кетермін, Сәтемір ханға жетермін, Сәтемір хан қол берсе, Қыдыр алла жол берсе, тілегімді мол берсе, қырық адам біткен қырық адыр, қырық басым жүрмесем, қырық күншілік шөліңі, айдынды бұлақ салмасам, бұт сауырлы күрең жат, бұтқа тартып мінбесем, екі түгей құрышат, алауға жайлақ мінбесем, қалаған шық күндей оп, алдартыңнан шықпасам, аш күзіндей бүгіліп, ай, аш бүрідей сумаңдап, ноғайлының ауыр жұртпай аулатқан қайран жұрт, шетіңнен қиқуқ салмасам, ашы сүрең салмасам, еділдің екі жағы қызылдар. Аспадан суат салмасам, ертістің басы қарадың, екі айрығына қумасам, алтындап соққан ағордан, күмістен соққан ағызық түсі суықшым болады, ұшыменен ашпасам, түргі төсек салмасам, төс арсында сұлуының сұлуының аямай, әй, төс арсына салмасам, әй, керегенде кертпесем, кертіп отын қылмасам, қосты ұрлығын тілмесем, тіліп тоқым қылмасам, тоқсан басты ағырдан тонамай ие болмасам, торлы жылғы тобышақ топтап жиып алмасам, қанекейдей көріктіні, тінекейдей тектіні ат көтіне міндірсем, тегін олжа қылмасам, осы ұшымды қалмасам, дегеніме жетпесем, айтқанымды қылмасам, күні кеше жапанда есіл жерді еңкейтіп, екі тізесін жауыр қойып, кәмір белін ауыртып, зілдариясының басында, құмқыншардың қасында, баба түкті шаста жүз, мені сонда тауып ап, едіге деп ат қойғанда, әй, едігең атым құрысын еді. Әй, мен дүрмін, мен дүрмін, мен сіңген мінезден тауып ағылған мен дүрмін. Досымның отын сөндірмен, дұшпанның отын жандырман, өзім демесіне мәртқа, шаңқан бозат міндірмен, тоқсан жебе салдырмен, асылын сұрамай ат бермен, атасын сұрамай дос бермен, өзім демесіне мәрттің есесіне бір мініп, иманнан шоқпар сөндірмен, мұнан әрі мақтанман, мұнан әрі мақтансам, он екі тұтам оқ тартқан бұрнағы өткен ершін қыз, өзіменен теңдірмін, тау ұялар сұңқармын, тау бөктердей жортармын, сұрлаусыз өскен құланмын, мезгілсіз ұқсап өсермін, бұзуғаннан ашымын, шербет құйсам тұшымын, бұғырышымнан қаттымын, бұйдаласаң да еш жөкпен, бұғырылыштан асаумын, бұғалық салсаң тоқтаман, өзім деген жақсыны өлгеніңше боқтаман, шалғынды көл төңірек, шалғырлы сөзің не керек, қоғалы көл төңірек, маған қорлықты сөзің не керек, жекенді көл төңірек, мені қалдап желген сөзің не керек, қарағайдай биік біткен терекпін, басымнан дауыл ұрса да теңселмен, қарағайға қайнап біткен бұлақпын, балталасаң да айрылман, еменге айыр біткен бұтақпын, еңкейіп келсем оңдырман, қарағайға қарсы біткен бұтақпын, қарсыласам да оңдырман, қылтаңдаған күрең жат, қыдырауды жаққанмын, жағасаң алдын біреуге, жағаласып жыртқанмын, тоқсан болы ақ көбе, тоғысқан жерде кейгенмін, садақ толған сай жібе, саудыратып төккенмін, атаңға тартсаң ауырмын, батпанға тартсаң бастырман,
таразыға тартсаң теңдірмін. Мұнан әрі мақтанмам, мұнан әрі мақтансам. Жел ұстатқан қарт көкшенің өзіменен теңдірмін. Тұра тұршы тоғыз ұрты туған жерімнің айтайын, айтайын да қайтайын. Ой, баба Омар бабамды мен батамда көргенмін. Баба түкті шашта дезге арқамды беріп жүргенмін. Әзірейлісінді періштеме, ой, алты күн арыз еткенмін. Жәбірейлісінді періштеге жеті күн арыз еткенмін. Омар менен Оспанға, Әбу Бәкір Сыздыққа, әзіретің әлі бабама арқа беріп жүргенмін. Ой, Мұхаммед атты піріме, Мекке деген шағарда барып арыз еткенмін. Тәңір үйі Меккені. Үш айналып зыр кешіп бар күнімнен пәк болып сонда айылып қайтқанмын. Түсімді аян бергенде ақсалмады бір кісі. Оқымыз төдіргісі ендедіге батырда шау жайынан қағып иментіп тоқтатамын деген қайсың. Тоқтамыстайын тоқтамыстың тоғыз өрі. Ай, сен тоғызда мен жалғыз. Менің болса келді оңыз. Қамшы дейір мойныңа, қан сорғалар қойныңа, шыдамастың біразда тарқығылған қойныма, кеңестің ұлы кең жамбай, кеңесің кеткен боғжамбай, ашпа көзің тесермін, сөйліме тілін кесермін. Сенің атаң қара кісі, мал бергеннің құлы еді, енің қара кісі, ас бергеннің күң еді, мен салпаң салпаң тортармын, таразбанға қосымдың артармын. Ой, Алла бір жалғыз жараттай, бір жымындай қарып жан, кім алар деп қорқамын.
Осының айтып едіге жөнелді де кетті. Тоғыз ер баталмай қалды. Едіге одан бұдан құралып 18 кісі болды. Едігенің атқа жүруіне 17 кісі шадамады. Ас ішуіне қарнасып шадамады. Бұлардың шадамағанын едіге ойлап білді. Сонда едігенің айтып жатқаны. Жеті дос, біз жиылса 18, мен шаршадым деп налақпа. Сусадым деп қамыққа, қарным аш деп қамыққа, тамағың сенің таусылса тамақ тауып берейін, киімің сенің шыртылса киімді тауып берейін. Атың өлсең ай төлейін, өзің өлсе не дейін, арағатты көк жазық сіріне қылып жесейік, жаңбырдан тұрған қызылға. Шербет қылып ішейік, 17 дос сен өлсең жаназаңды шығарып. Маялыштан от шағып, таза рухлап, көмейін бәрінде айтта бірін айт. Мен тіріде өлмесің айды. Ай, 17 дос кедейін. Едіге бір күні түс көріп шошып оянады. Ояна сала жолдастарына айтады. Сонда түсін айтып атырған жері. Алғын жеті дос сүйін шай, түргіліп қиын шай, беліңді ғынай бұғыншы, беті қолың жұғыншы. Мен бүгін бір түс көрдім, жақсылыққа жорышы, жамандық түс сол болса, 18 кісіні төңіректеп қорышы. Мен бүгінгі көрген түсімді, алтынды ерлі ақ бозат жалынан тартып мініппін. Ақсым қарғыс болыппын, көкке таман ұшыппын, көкте жүрген періштеге. Оларға барып сөйлесіп, одан да ата ұшыппын. Төбеде жүрген қоңырғаз көк үстінде іліппін. Тұры тауына қоныппын, төсетіне тойыппын, айды. Ай, ол не болар 17 ал 17 дос ұйлықтай, ұйлыққанның белгісі біріне бірі жиылықты.
еш амалды таппады тұрған енді бәрісі. Бір ақылды тауыпты бар екен соның ішінде бір жасаған қарт кісі. Түш жүруін солдаттай алтынды ерлі ақ құзат түсіңізде сен мінсең бар мұратқа жеткенің. Көкке таман сен ұшсаң жұрт алдына шыққаның. Көкте жүрген періште олармен барып сөйлессең ерендер қолтықтап жүргенді. Одан да асып сен ұшсаң қызыр сүйеп жүргенді. Төбедегі қоңыр қаз көк үстіне алсаң сен, тұртауына қонсаң сен, төсетіне тойсаң сен. Сені жұрттан қуған тоқтамыз, соны бұтшыт қыларсың айдай, тойатта мейірім қанарсың. Айдай, 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 айдай.
Ал деп жүріп кетті. Бүргінің алдынан бірақ бүргік шатыр көрінді. Атын 17 досына беріп, өзі сорға ұнап, бір таз көбеген болып. Атын 17 досына беріп, өзі сорға ұнап, бір таз көбеген болып, шатырға барды. Қараса өзі деп бара жатқан Сәтемір ханның қызын Дәудің ұлы қабан тиін алып келе жатыр екен. Қараса өзі деп бара жатқан Сәтемір ханның қызын Дәудің ұлы қабан тиін алып келе жатыр екен. Айдаған 40 биесі бар, зорлықпен алып келе жатқан 40 атқош, зорлықпен алып келе жатқан 40 қосшысы бар екен. Бұларды көрген соң едіге жолдастарына қайтып барды. Әй, 17 досым, мен бара жатқан Сәтемір ханның қызын қосалып, зорлықпен әкетіп бара жатыр екен. Енді мен барып, алыпқа қосшы болайын. Сендер осының қонған жеріне қонып, түстенген жеріне түстеніңдер. Мен сендердің тамақтарыңды әрбір жұқа бұтаның түбіне жасырып қойып кетермін. Тауып алып тамақтанып еріп отырарсыңдар, деді. Өзі қайтып келіп алыпқа қосшы болып тұрды. 40 қосшыдан артық қосшы болды. Едіге 40 қосшыға су тасытып, алыпты айламен далаға қондырды. Жасырын күн сайын бір бие сойып, кейінгі жолдастары үшін жұқа бұтаның түбіне қойып кетеді. Оны жолдастары алып жеп, қонған жеріне қонып, түстенген жеріне түстеніп еріп келеді. Бір күні едіге қыздан, «Сен кімнің қызы едің?» деп сұрады. «Мен Сәтемір ханның қызы едім. Мені осы алып зорлықпен алып келе жатыр», деді. «Осы алыпты өлтіріп, сені есен аман жұртың алып барсам, атаң мені жақсы көрер ме?» деп сұрады. «Қыз, егер мені аман сау жұртыма алып барсаң, сені өзінен соңғы патшағылар», деді. «Алыптың қашан ұйықтайтын маған айт», деді едіге. Қыз айтты. «Мен саған қанша бауырсақ берсім, содан білгейсіз», деді. Бір күні 7.5 бауырсақ берді. Едіге, 7 күн өтіп 3.5-да ұйықтайды екен, деп ойлады. 7 күн өткен соң бір бауырсақтың жарымын берді. Қызға едіге, «Мен жолдастарыма барып, бір оғымды кезеп, бір оғымды тістеп келермін. Сен төсін аша бергейсің, мен сонда атып салайын», деді. Үйден шығып бара жатып, алыптың оқжайын көрді. Қолына алып тартып барады. «Бекер қорқып жүр екенмін, күші өзімде екен артық емес», деп желіп жүре берді. 40 қосшын суға жіберіп келсе, қалдырып кеткен аттарын жеп, 17 жолдас семіріп алған екен. Жолдастарына, «Алладан тілеп тұрыңдар, бүгін ойын болады», деді. Бір оғын көзіп, бір оғын түстеп, ұйықтап жатқан алыпқа жақын келіп қызға, «Төсін аша бер», деді. Қарға жүнді қозы жауырын масақты оғымен тартып өте шыққанда, алыптың бөксесі жатып қалып, кеудесімен сермеңгенде тарланның құйрығы қолына түсті. Тартып еді, жата қалды. Балаштырғанда балгерлер айтушы еді. «Өзіңдей перінің қызынан туған едігенен ажалың болады» деуші еді. «Сен қалтақ едіге сен болдың ба?» деп жаны шықты. Едіге манағы суға жіберген 40 қосшыға жетіп барып, «Не қып жатсыңдар, алуың бәрімізді қырамыз» деп жатыр, деді. қосшылар, жалғызға жасақ болған, жаяуға таяқ болған, едігіні қайдан алып келерсің, қарнашқа тамақ болған, аты жоққа ат болған, ол қайдан келер дейсің деп жылады. Едіге бұлардан, егерде едіге келіп, алып төлдірсе, не берер едіңдер деп сұрады. Егерде едіге келіп, алып төлдірсе, біз әрігімнің жалғыз едік, бізге ерік берсе, біз жол батасын берер едік. Едіге, олай болса, едіге ер мен, алыпты жаңа өлтіріп келдім деді. Сонда қосшылар, біз әрігімнің жалғыз баласы едік, біз сізге жол батасын берейік, сіз ерік батасын беріңіз, барып атанамызды қуантайық деді. Едіге оларға, ендеше бәріңе де ерік бердім, барыңдар, Сәтемірханға дұғай сәлем айтыңдар, алыпты өлтіріп қызыңды едіге аман есен алып келе жатыр деп айтыңдар. Қырық қосшының бәрі де батасын берді. Жортқанда жолың болсын, жолдасын қыдыр болсын деп жолға шығып кетті. Сол қырық ердің батасы тиіп, едіге ер болды. Қырық ер Сәтемірханға барып айтты. Едіге ер деген бір кісі шығып, алыпты өлтіріп қызыңды алып келе жатыр деді. Сәтемірхан қуанып, үштен қол жіберді. Күнге желге тигізбей, едігені алып келіңдер деді. Үштен қол күндік түстік жерге келгенде, жалғыз атты кедейді, қайдан тауып аламыз. Іздеткен хан тентекпе, іздеген біз тентекпе деп, кейін қайтты. Едіге қайтқандарын біліп, ашу қылды. Қашан болса да сендерді қырмасам ба деп серт қылды. Енді ел шетіне барып кірді. Хан алдына кісілер жіберіп, өз ордасының қасына түсірді. Төбел бие сойды. Төрт құрлап ошақ қазды. Сатемірдің сансыз қолын барлығын жиды. Үлкен бір той қылды. Араппенен сарапқа жұртты жаман тойдырды. Ағынегесін қидырды. Қызды едігенің қойнына салды. Қыз, мені алдың ба деді. Едіге, алдым сені деді. Қыз сонда бір байталды көрсетіп айтты. Сол байталға айғыр шапқан күні мен алыппен ойнап едім. Биенікі су болса, менікі де су. Биені сойып қаратты. Сүрет болмай су болып тұр екен. Қыз, ендеше өзіңдікі жеңер деп, сонан соң қыз буаз болып, ай жетіп күн толған соң бұрыл туды.
Қарағыз батыр деп бала кіске бүлетті. Алдыңнан жүме қойдыртты, күмістен түбе қойдыртты. Ханғасында туылды деп атын хан нұралын қойдыртты. Беліне садақ қойдыртты, көкірегі жауды өстін деп қашқан бір жауды қойдыртты. Хан нұралын туғанда Сатемірдің сансыз қол. Бары жоғын сыйдыртты, төбелмейі қойдыртты. Жалғызыма қалғыз дейсін деп, тараппенен сарапқа жұрттың бір бәрін тойдыртты ой. Үлкен бір той қолдыртты, көңілін солай сындырттың ой.
Нұралын 12 жасқа келгенде, асық атып ойнады. Торғай атып күн көрген жаман шалдың жілінсігін атқан асығы үзіп кетті. Шал айтты. Жүгірмек, менің жілінсігіме әлің жеткенде әкеңді жұрттан қуып шығарған Тоқтамыс ханнан барып кегіңді алсаңшы деді. Нұралын ашуланып үйіне келді. Ия ата, сіздің бойыңызда бұрыннан қалған ескі кек бар екен деді. Атасы едіге кегін ұмытып бара жатыр екен, жадына түсіреді. Сатемірханға білдірді. Үш сан қол берді. Бұрынғы ішкен анты барды. Едігеде қолмен бірге аттанды. Қырқа қырқа қырғадыр, қырық басып жортыпты. Қырық күншілік шөлдерге айдынды бұлақ салыпты. Бұт сауырлы күрең жат, бұтқа тартып мініпті. Екі түгей торшат алауға жайда қалыпты. Алдына жай төгіп, жалтыр-жалтыр судан ішіп барады. Жарандар сұрайды. Бұлғандай қуы жоқ, құтан жоқ, жекен жоқ, борығы жоқ, неттен көлдір деп. Бұл қоғалы көл, қорлы көл, жекен жоқ, борығы жоқ, сорлы көл деген осы көл. Едігенің атқа жүруіне шыдамай бір саны қайтып кетті. Көрген судан су ішеміз деп ауру болып бір сан қол қырылды. Су құрып қалған жерлерде түтігіп тағы бір сан қол қырылды. Аталы балалы екеуі кетті. Алдында бір қара тау көрінді. Тауға келді. Едіге нұралың қайтты. Бұл тау Тоқтамыс ханның қарауыл қарайтығын тауы. Бізден күндік түстік жерде тұр деді. Тоқтамыстың қарғабытты қара кемпірі осы қара таудың басында торғай қонса да көретұғын. Берік болып шық деді. Нұралың тауға шыға келді. Қарабытты қара кемпір қарауыл қарап отыр екен, Нұралыңды көрді. Бірақ кісі екенін, қара құс екенін айыра алмады. Кемпір жұртына кісі шаптырды. Тауға бір қара шықты, құс екенін адам екенін айыра алмай тұрмын, жұрт берік болсын деп. Нұралын атасына, бір қара жамыш алып кел, бір амал қылайын, ол кемпір не екенімді айыра алмай тұр деді. Қара жамышыны алып келіп, екі шетінен ұстап құстың қанатындай қылып жайды. Бір уыс топырақ шашып таудан түсті. Кемпір жұртына кісі жіберді. Бейбіт болсын, қара құс екен ұшып кетті деп. Жұрт бейбіт болып жатқанда аталы балалы екеуі ел шетіне кірді. Ел қорқып бүлінді. Тоқтамыс ханға хабар етті. Едіге екеулеп келіп ел шетіне жетті деді. Хан айтты. Әй жұртым, қойыңызды сойыңыздар. Қол қусырып алдынан барыңыздар, сіздерге тимес, менің үшін білінбеңдер деді. Елдің бәрі қойын сойып, қол қусырып едігеге барысты, қабыл алынды. Тоқтамыс ханның жұртынан айырылғандағы жыры. Сыпыра жыраудың бастап айтқан жырын айтып, тоқпақ жолды торшаны алдырды. Тоғыз көзді күреукені кейді. Жеті кетпенден ағыс атады екен. Тоғыз көзді күреукесінен өтпейді екен. Қарағай найзасына таянып, тоқпақ жолды торатына мініп, жұртын жиып айтқан сөзі.
Thank you.
жаңағы қалдырттым қаламан бұл менен соң. 15 шорам бар танмас ой, 12 қатан бар танмас. Байдалы тұқымға тұрдым ой, бастата сенің қалдырттым. Қаламан бұл менен соң ой, көзін өзін көзін суын. Көзекті бұрдан қанған жұрдым, көзекті соққан қом темір, етегіме сынсыр болған жұрдым. Жағасынан қаламан тұрғай ұшалмас, бас тұрдан қасағын сашарылмас. Балығызын құлып сатмас ой, бақазы кісі ұйықтатмас. Маралы бар күйімдай, айбалдырған әбілекті қалмасы бар жүректі. Еділменен жайығым сені тағы қалдырттым.
Сусады. Бір кемпірден бір аяға сұрап ішті. Бара жатып алқынды. Тоғыз көзді кіреукені шешіп алып бөктірді. Кіреукесі қанжығасынан босап түсіп қалды. Со барғаннан телі көлге барды. Онан қорқып көк күлдінің көлін баса барып жатты. Қалған байтағына едіге ие болды. Тоқтамыстың екі қызы бар еді. Едіге қызының біреуін алды. Енді біреуін баласын Нұралынға бермек болып қойды. Нұралын Тоқтамысқанды іздемек болды. Әй балам, саған қырық ерден бата тигенді іздесең табарсың. тауып тоқтамыстың басын аларсың деді. Кеңесті құлы кең жанбай отыр еді. Қай жағынан жолығар екен деді. Едіге, әйтеуір бір жағынан жолығар деді. Егер жан үшін жалынып сөз айтса басын ал. Өзіңмен қарсыласып сөз айтса бірерге тимегейсің деді. Бұл қызды маған сақтап қоярсың деп Нұралым жөнеліп кетті. Хан Тоқтамыс ас сұрап ішкен кемпірден Нұралында ас сұрап ішті. Бара жатып тоғыз көзді күреуген тауып алып үстіне киді. Көкілдінің көлінде жатқанда Тоқтамыс ханның жүрегі дүрсілдейді. Найзасы солқылдайды. Көгорайы жапырлады. Су толық сүйді. Қызғыс құш үстінен түйіп-түйіп ұшады. Хан мұның бәрінен қорқып зарланып жылайды. Хан орнынан түргелді. Бір-біріне сәлем беріп Нұралын ханға. Ат деді. Хан, жоқ сен ат деді. Үш мәрте атты. Өзінің жоғалтқан тоғыз көзді күреукесінен өтпеді. Кезегі біткен соң, өз құраныма жолықтым деп хан басын ұсына берді. Нұралын басын кесіп, хан жағасына байлап, желіп жүріп кете берді. Көрініп тұрған бір бәйтерекке түстенерге жетіп барды. Терек саясында бір адам қарарғымақты кесе қаңтарып ұйықтап жатыр. Өлтірейін деп ойланында ұйықтағанды өлтірген қатынның ісі деп ояпты. Адам сарнай түргелді.
Түрі берер күндір құмайма, арқада тұрған алтауға,
Ага булар күндүр тумай ма аркада турган кала тау. Жер аттар күндүр болмай ма төбөдөгү төрт жылдыз. Таң атар күндүр болмай ма төбөл тура куйругу төрт чалууга келбей ме? Калган куткан эл болуп, кадыр берди султан хан болуп, урунгудай эл болуп, суу желкилдеп чыкпай ма? Бизге тууган осу күн сагандагы бир тууп сүйгөлүп алса колголуп эйнине бир минеп төбөн жигей көздүк ай бабаңдай төбөлөр күндөр тумайбы
атасы Нуралынга каршы сөз айтса жерди өлтүрмө деген сөзү бар эди. Сондуктан Нуралын тилин тартпай каскыйып турган жигитти өлтүрмөй жүрө берди. Нуралын жолго жүрүп кеткен соң Кенжанбай жасырынып атасы мен Нуралынды шагыстырайын деп Едигеге жетип келеди. Келди де Едигеге. Токтамыстын бир кызын куантып, бир кызын куартып койганың не? Бир дәвр сүргүндө экөөңдү өзүң алсаңчы. Маланың ырысы өзүндө эмеспи деди. Кенжанбайдын шагыстырып отурганын билмей Едиге эки кызды өз алды. Билдемен билдеге малды. Эки колун эки кыздын үстүнө салды. Бир заманда Нуралын кирип келди. Ерни кезерип, көзү бозарып, эки кыздын үстүндө колун салып отурган акесин көрдү. Сол заман ашуу келип, атасына ә дегенде атасынын көзү чыкты. Мә дегенде колу сынды. Едиге энди зарланып жылады. Жалгыз баласын сагынып сарынап айтканы.
Болмады, ай, тегім мінер болмады. Хан зейіні бұйығай, Нұралын хан болмады. Хан болғанның не тарды, өзімізден соң. жылқыға жора болып қаттанайын. Алыстан қара көрінсе айналысқан бір зұлым, жуықтан қара көрінсе толғанысқан бір зұлым. Жетекшісі кенетте жер жаңылмас бір зұлым, жеті дария қосылып көбіктеніп қатқанда, жел қайықтай омырауын желге беріп қатқиып, көкте өткен бір зұлым. Бурай бурай қырзауса теріскей кейгіз бір зұлым, турасында оғжауса темір шымды болатты, ой қалқанда болған бір зұлым.
Бір күні Нұралының қатыны баласының құйрығына Болат бізді соғып алып жылатты. Баласының жылағанынан Нұралының ашуы келді. Сол уақытта қатынының айтқаны: қара кіске оратқан алтыннан шүме, қойдыртқан әлпеште өсірген атаңа не көрсеттің? Бұда бізге не көрсетер? Нұралын өзім бір кісіге жетелетіп, бір кісіге қамшылатып, атасы едігенің алдына барып татуласты дейді. Тоқтамыс ханның баласы Қадырберді сұлтан жүзгісімен қашып кеткен еді. Жанына жиналған қалған құтқан ел болып, Қадырберді сұлтанды хан сайлайды. Сол уақытта Қадырбердінің жылқысындағы бір құлаша құлынында емді, тайында емді, қонанында ардемді, дөненінде үйретті, бесінде жібек арқан сүйретті, алтысында адуынды ат болды, жетісінде желіктеніп толды, сегізінде серіппей құлан атты, тоғыз жаста әбден толысты, он жасына келгенде пат құндызудай өңісті, он бір жасқа келгенде оғжыландай қарғыды. Бір мезгілде Қадырберді садағын байланды, жұртқа құрбан боламын деп жұртын үш қайтара айналды. Ақылын ішіне сақтап кіжінді, құлашаға мініп алып жұртына сырын айтпай едігені іздеуге жөнелді. Тал түсті ел шетіне келіп кірді, едігенің ордасы қайсы деп сұрады. Бір адам едігенің үйі анау деп көрсетті. Көрсеткен үйге құлашамен желіп келіп түсті. Үйіне еніп келісімен төрде жатқан едігенің кеудесіне мінді. Кімсің кеудеме мінген деп сұрады. Сонда Қадырберді: қайтара секіріп түсіп, ер болсаң өлерсің, жаман болсаң жүрерсің деп шығып кетті. Бұл қорлыққа шыдамай едігемен Нұрадын аталы балалы екеуі құсамен өлді. Қадырберді сұлтан қайтып келіп жұртына хан болды, өмірін кешіріп қалды.